ოკუპაციას როცა ვამბობ, ეს არის უწყვეტი პროცესი გარკვეული და დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოსთვის. თუმცა იმან რომ ოკუპაციის ისტორია რუსეთის მხრიდან საქართველოს ოკუპაციას გულისხმობ, გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო ისტორიკოსი დავით ჯიშკარიანი, ის ფაქტებზე მეტს უბრალოდ ძირითადად ლაპარაკობდა იმაზე, რომ იმ პერიოდის შეუსწავლელობა ის, რომ დღემდეც კი ხელმიუწვდომელია საარქივო მასალების დიდი ნაწილი და ისიც, რაც მისაწვდომია, გაუგებარია რა რეგულაციით არის მისაწვდომი და აი ამ უხერხულობაზეც კი ლაპარაკა, ის რომ ეს ნამეცადინები არ არის, როგორც შეიძლება ითქვას, პრობლემებს ქმნის აწმყო სახქმაშიც, აწმყოში ოკუპაციის პროცესის სახქმაშიც. და უნდა ვეძებოთ რა შეიძლება, ისტორიას ვერ შევცვლით, უნდა ვეძებოთ რა შეიძლება მეტი ფაქტი, მეტი დეტალი იმისთვის, რომ დავინახოთ. რაღაცები უკვე მოხდა ოდესღაც და პირველად არ ხდება და ესეც დაგვეხმარება გარკვეული პასუხების მოძებნაში. მე ძალიან ამაყივარ და კმაყოფილი, რომ როგორც იქნა შემოვიტყუე სტუდიაში ჩემს გადაცემაში ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი. მოგესალმები ჯიმშერ.
მოგესალმები ნინო, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს და მაყურებელს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ დამთანხმდი მონაწილეობაზე გადაცემაში. და ჯიმშერ რეხვიაშვილი მუშაობს ბევრ სხვა საქმესთან ერთად, ინტერესდება ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი მასალებით, იქნება ეს საარქივო, იქნება ეს ლიტერატურა და ასე შემდეგ. ამჯერად მე ერთგვარ რეკლამასაც გავუწევ მის ვრცელ ნაშრომს, ტექსტ სტატიას, რომელიც გამოქვეყნდა რადიო თავისუფლების საიტებზე, ყველაფერი 25 თებერვლის შესახებ, ასეთი სათაურიც, და შეგიძლია დაწურილებით გაეცნოთ ამ ვრცელ მასალას, რომლისთვისაც ჯიმშერმა ბევრი, ესე ვთქვა, დრო და რესურსი დახარჯა, რომ თქვენთვის ეს ყოფილიყო ხელმისაწვდომი. და მინდა კითხო ჯიმშერ, რას ეძებ შენ, მე ამით დავიწყე დათოსთანაც საუბარი, რას ეძებ შენ აი ამ ისტორიულ მასალებში?
ბუნებრივია ვეძებ ფაქტებს, ხო? ჩვენ გვქონდა 60-წლიანი პერიოდი, საბჭოთა პერიოდი, რომელსაც ყველაფერი თავდაყირად დააყენა. საბჭოთა კავშირი რო გამომარტივოთ, იყო ტყუილზე დაშენებული ქვეყანა. ტყუილზე და ყველაფერი ტყუილი იყო, ხო? ცრუგმირები იყვნენ, ცრუ სიმართლე,
ცრუ თარიღები იყვნენ.
კი ბატონო, ხო, ისტორია ქონდა დამახინჯებული, ხო? და ბუნებრივი არის, რომ აი 21 საუკუნეში შეუძლებელი არის, რომ ადამიანმა იცხოვროს ისე ტყუილებით, ხო? თავისუფლები ვართ, ბევრ რამეზე ხელი მიგვიწდება. კი, აგერ დავით ჯიშკარიანმა ილაპარაკა სირთულეებზე, მკვლევარებისთვის, ან წყაროებზე წვდომის, ხო? მაგრამ ის, რაც უკვე გაკეთებულია, ის, რაც ხელმისაწვდომია, ის, რაც იგივე დავით ჯიშკარიანის სოვლაბის, ახალი თაობის ისტორიკოსების, ხო, ირაკლი ხვადაგიანი, ბექა კობახიძე, დიმიტრი სილაკაძე, არქივში არიან გადასარევი მკვლევარები, ახალგაზრდები, რომლებსაც აქვთ მართლა ძალიან კვალიფიციური და ხარისხიანი ნაშრომები. ბევრ ტექსტზე მიგვიწვდება ჩვენ, აი რიგით მოქალაქეს, რომელიც არ არის პროფესიონალი ისტორიკოსი, მაგრამ ბუნებრივი არის, წესით უნდა აინტერესებდეს მისი წარსული, ხო? არის გამოქვეყნებული ისეთი ტექსტები ადრე, რომელზეც ხელი არ მიუწვდებოდა, არის მემუარები, არის იმ დროის პრესა, ხო, როგორ იყო, რანაირად იყო. და ბუნებრივი არის, რომ აი ამას იკვლევდეს ადამიანი, ეს აინტერესებდეს. და ესეი არ არის, ბევრი არ იკვლევს და ბევრი არ ინტერესდება და ისევ კლიშეებით მოდის, ხო? კლიშეები, რომლებიც შექმნეს იმ ბოლშევიკების მემკვიდრეებმა, მერე შემდგომი თაობის კომუნისტებმა, რაც უდი იყო ეს თავისუფლების 3 წელიწადი, რომ აი ეს 3 წელიწადი იყო უკან გადადგმული ნაბიჯი, იყო ჩაგვრა, უსამართლობა და ასე შემდეგ, რომ დეგრადირდა ყველაფერი, გაჭირვებაში იყო ხალხი და წარმოუდგენელი უსამართლობა იყო, იმდენად დიდი უსამართლობა, რომ მერე ამბოხდნენ და მერე ამბოხება მოაწყვეს და მერე დაეხმარნენ ბოლშევიკები და დაიბნეს, რაც არის წმინდა წყლის ტყუილი. მაგრამ აი რატომღაც დღეს, ხო, აი იმის გამო, რომ ბევრს არ აქვს ამ ინფორმაციაზე, არ მიუწვდება ხელი, არ ინტერესდება, აი ისევ ამ ტყუილში რჩება ადამიანი, ხო? და რაც ხელს უშლის წარსულის გააზრება, ბუნებრივი არის, ხელს გიშლის აწმყოში და მომავალში, ხო?
და ხელს უწყობს ძალიან კარგი ნიადაგია, აი რასაც უძახით იმ ჰიბრიდული ომის დროს, ძალიან კარგი არაღია მტრის ხელში, კარგი ნიადაგია, ასე ვიტყოდი.
კი, კი, ბუნებრივი არის, რომ ის ტყუილით ასე უმიზეზოდ არ შექმნილა და იმ ტყუილს ახლა ახალ ტყუილს დააშენებს, ხო? ის ვინც ის ტყუილი მოიფიქრა იმის გამგრძელებელი ქვეყანა, ხო? არ სიტყვა ეს იმპერიები არის არ იცვლება სანამ იმპერია ცოცხლობს, ხო? ის თავისი არსითი ისეთივენაირი არის, ხო? ახალ სატყუარას მოიგონებს, ახალი ფორმით იძალადებს, ისევ რომ თავის ნაწილად დაგიტოვოს. მაშინაც იყო დიდი კამათი იყო, ხო? ეს საქართველოს დამოუკიდებლობაზე ახლა ეს ერთულოვნება არ იყო ყველაში, ხო? იყო ძალები, რომლებიც სიტყვაზე რუსეთის იმპერიაში დარჩენაზე ისევ ბოლშევიკების გზას, ასე ვთქვათ, ცირე ნაწილი იყო. ეს მენშევიკური მთავრობა იყო მართლა ხალხის არჩეული, იშვიათი გამონაკლისი იყო. აი, ქართულმა მენშევიკებმა მოახერხეს ყველაზე მჭიდრო და ახლო კონტაქტის დამყარება შრომელებთან, გლეხებთან. საქართველო არ იყო მაშინ, ასე ვთქვათ, განვითარებული ინდუსტრიის ქვეყანა და არ ყავდა ესეთი მძლავრი პროლეტარიატი და მოგეხსენებათ, ეს სოციალ-დემოკრატიისთვის პროლეტარიატს რა მნიშვნელობა ჰქონდა, ხო? აი, ქართველმა მენშევიკებმა ყველაზე ადრე და ყველაზე საფუძვლიანად, აი, სტივენ ჯონსა აქვს ასეთი ძალიან სერიოზული ნაშრომი, ძალიან სერიოზული მკვლევარის და აი ქართულ სოციალ-დემოკრატიაზე, მის, ასე ვთქვათ, ელფერზე, ხო? აი, ყველაზე მჭიდრო კავშირი დაამყარეს საქართველოს, ასე ვთქვათ, აი, ყველაზე ფართო ფენასთან, ხო? აი, ეს გლეხობასთან, მუშებთან, და ეს იყო მართლა ხალხზე, ხალხის არჩეული და აი ხალხის ძალაუფლებაზე დამყარებული ხელისუფლება. იქ ამ ტექსტშიც არის, ხო, რაღაც აი ახალი მომხდარია ეს, ასე ვთქვათ, გადატრიალება აქ საქართველოში და სტალინი მერე ჩამოდის და იქ ნაძალადევში შეხვედრას მართავს რაღაც დიდ მიტინგივით არის კლუბში და იქ მიულოცავს, რომ აი მენშევიკების უღლისგან გათავისუფლებას უკაცრავად ულოცავს, ხო? და იქ ეგრევე მიახლიან, რომ არანაირი უღელი არ ყოფილა და არანაირი აქ არც ამბოხი არ ყოფილა, რომ შემოვიდნენ, იძალადეს და ამხეს ხელისუფლება. ჰქონდათ მცდელობა, ამ ტექსტშიც არის, მე რომ ეს გაეფორმებინათ აჯანყებათ, სახალხო აჯანყებათ, მაგრამ არაფერი არ გამოუვიდათ. ბევრი კლიშე არის, კლიშე, რომ აი მაგალითად წინააღმდეგობა არ გაუწიეს და გაიქცნენ, ესე იმიტომ რომ ხალხს არ ეყოდნობოდა თითქოს და სინამდვილეში იყო გმირობის უამრავი მაგალითი და აქ არ იყო ესე, რომ სიტყვაზე ერთი პარტია, ერთი ხელისუფლება იცავდა თავს რაღაც მეორე პარტიისაგან და გარემტრისაგან. აქ ხალხი იცავდა თავს, ხალხი იცავდა და ძალიან დრამატული ბრძოლები იყო.
ხო, ძალიან საინტერესოდ გაქვს შედგენილი, ისიც გაქვს აი წინააღმდეგობაც, რამდენად ვინ როგორ უყურებდა, აი რაღაც ამ სამხედრო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზეც არის, ვთქვათ, ვინ რა პოზიციაზე იყო. იქ ასე არ იყო, ახლა როგორც ახლა არის, რომ უცბად, ვთქვათ, თუნდაც რაღაც ინფორმაციის გაცვლა უცბად მომხდარიყო, გარკვეული გამოცდილების და თავიანთი ცოდნის საფუძველზე, იმ პერიოდის, ვთქვათ, ინფორმაციის მიღების საფუძველზე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს და ასე ადვილი არ არის, შორიდან განსჯა უფრო იოლი ალბათ არის ხოლმე, ხომ, ვიღაცას ხან რეიარლიხს მეანკრავენ დღეს გადასახედიდან და ხან რას სამხედრო პირებს გულისხმობ და მათ ვინც იღებდა გადაწყვეტილებას. მსვენელი გყავს ჯიმშერ და მოდი მოვუსმინოთ. დილამშვიდობის.
ძალიან საინტერესო თემა გაქვთა. ერთი რამ მინდა კითხოთ უბრალოდ, ესე იგი, გამოვიდა ესეთი წიგნით ავტორის ხარჯით, მე ისტორიკოს შოთა ვარდაჩკორიოსი, სადაც თვითონ კი განიხილავს ოსეთის შექმნის ამბებს, მაგრამ ნახევარწიგზე მეტი არის მხოლოდ გადმობეჭდილი მასალა, დოკუმენტები, დოკუმენტური მასალა არქივებიდან. აი აქ არის მაგალითად საქართველოს რევკომის 1922 წლის 20 მარტის დეკრეტის პროექტი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შექმნის შესახებ. და პირდაპირ არის დეკრეტი 2, სრულიად საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის და რაღაც სახალხო კომისართა საბჭოს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მოწყობის შესახებ. გამიგეთ, რუსულად არის უსტროიც სევერნოი ასეთ, ისა, ხო, იუჟნოი ასეთ, უსტროიც. და მაშინ ჯერ კიდევ ჩრდილო ოსეთი, იმას ეხლა რასაც ქვია ჩრდილო ოსეთი არ ერქვა. გამიგეთ, ჯერ შეიქმნა სამხრეთ ოსეთი. აი ეს წიგნი ავტორმა თავისი ხარჯით დაბეჭდა და თუ შეგიძლიათ თქვენ, რომ ეს, ვთქვათ, ტირაჟირება, რომ ავტორი მივიდა თქვა სანაკოებთან სამხრეთ ოსეთის, რა ქვია, პრეზიდენტია თუ არ ვიცი რა არის, აი ჩვენთან რომ არის მისი ოფისი, იქ მივიდა, ციხელაშვილთან მივიდა, ყველა მუთხრავარი და თავისი ხარჯით ძალიან ცოტა წი, მე მგონი 45 დაბეშტა სულდა. ნუ ერთ-ერთი მე შევიძინე, მაგრამ ეს ხო არის საჭირო საქმე. ყოველთვის ვარსიღებს ესეთ რამეზე ადამიანი და თუ ის რა ქვია პირიქით, ანუ საქართველოს წამგებიანი რამე დაწერენ ხო და დოკუმენტები მოიყვანენ, მით უმეტეს იქ გაგაღმერთებენ და გრანტებით აგავსებენ და შეგიძლიათ აი თქვენს რედაქციას ვეკითხები, თუ შეუძლია აი რადიო თავისუფლებას აი ამ წიგნის აი თუნდაც ამ დოკუმენტების ვთქვათ მოიპოვოს ბატონ შოთასგან უფლება და კი ბატონო, თუ თქვენ ამბობთ რომ გაანალიზება თვითონ უნდა, ერთი ისტორიკოსია და ძალიან კარგად აანალიზებს, მაგრამ თვითონ დოკუმენტები ხომ უნდა იყოს გამოქვეყნებული და ხალხი იცნობდეს და როგორმე გავიაზრებთ ახლა როდი შეიქნა ხო მაგდენი
დიდი მადლობა
მაგდენი აზროვნების უნარი
ცოტა
ხო არა მივხვდი
ცოტა მეტი ოსტატობა ვიგულისხმე რაღაცები არის დიდი მადლობა ზარისთვის რაღაცები არის რაც ცოდნა საჭიროებს როცა დოკუმენტებზე იწყებ მუშაობას და თავისი კვალიფიკაცია სჭირდება ცალსახად
კი და ეს სამხრეთ ოსეთის ამ ავტონომიური ოლქის შექმნაზე ეს ცნობილი ფაქტიც არის რომ ეს დღევანდელთან შედარებით გაცილებით დიდ ტერიტორიას მოიცავდა პროექტი და აი მე ეს ანეკდოტურად გავრცელებული ეს ამბავი რომ სტალინმა ორჯონიკიძეს რო უთხრა ბარემ ღორეშა შეგეყვანაო რაჭის დიდი ნაწილი ჩედიოდა იმაში და მოკლედ ხო ბევრი ცუდი რამე გააკეთეს რევკომმა და მე რევკომის შემდგომმა ასე ვთქვათ მემკვიდრეებმა ხო და ჩვენ დაუბრუნდეთ იმას აი ომის დაწყების პირველ წლებს ხო იყო ჩვენ ყავდა ძალიან კვალიფიციური მხედართმთავრები რომლებსაც ჰქონდათ აი მართლა ესეთი ბრძოლა გამოვლილი გენერლები რომლებიც არიყვნენ ეს რუსებს აქვთნა თქვამი რომ აი ეს პარკეტნი გენერალ ანუ მართლა ბრძოლებში ნაწრთობი მაზნიაშვილი ეს კვინიტაძე და კიდე სხვებიც იყვნენ ხო მაგრამ მაშინ იყო ჯერი და ასე ვთქვათ სუსტ ფეხებზე ქართული სახელმწიფო ხო საგარეო პოლიტიკაში იყო ძალიან დიდი პრობლემები ფაქტურად მოკავშირის გარეშე დარჩა დიდი მოკავშირის გარეშე დარჩა საქართველო განიცდიდა იარაღის საოცარ დეფიციტს აღჭურვილობის დეფიციტს და აი აქ ეს
დიახა
რომ აი მობილიზაცია კი აი იქ შეიქმნა სამობილიზაციო ჯგუფები მოდიოდა ხალხი, მაგრამ არ იყო შეიარაღება, არ იყო ასე ვთქვათ აღჭურვილობა, იტყვიების ნაკლებობა იყო, შაშხანების ნაკლებობა იყო და ასევე როგორც აი ესეთი სუსტ დემოკრატიას და ახალ სახელმწიფოებს ახასიათებთ, რთული იყო აი რაღაც ამ სამხედრო ხელმძღვანელობასა და პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან საკითხი. აი კვინიტაძეს აქვს მოგონებები, სადაც ნუ სულ ამ პრობლემებზე ლაპარაკობს. მე იყო სახალხო გვარდია, რომელსაც ეყრდნობოდა ეს მენშევიკური მთავრობა, მაინც ეს მოგეხსენებათ აქ რევოლუცია ახალი მომხდარია და ამ სოციალ-დემოკრატიას და იდეოლოგიას დიდი მნიშვნელობა აქვს რევოლუციის ერთგულებას და ასე შემდეგ და აი ორი დიდი ძალა იყო შეიარაღებული ძალა არმია და გვარდია და ამ გვარდიის ხელმძღვანელობასა და არმიის ხელმძღვანელობასაც შორისაც აი ესეთი ცოტა რბილად რო ვთქვათ კოორდინაციის პრობლემა იყო აი ეს კვინიტაძე რომელმაც სამი წლის განმავლობაში თო და თან ეს ქართული სახელმწიფო ეს სამი წელი იყო სულ განუწყვეტლი ომებში იგივე რუსეთთან იგივე იქ ახალციხის ექსპედიციებში ვიქით აი ეს მაზნიაშვილის აფხაზეთის მიმართულებით სულ ომში იყო რაც ხარჯია ჩვენ ვიცით ეს ომის წარმოება რა მასშტაბის ფუფუნებაა და რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული ხო ჩვენ არ გვყავდა გერმანია დამარცხდა პირველ მსოფლიო ომში რომელიც თავის დროზე გვიჭერდა ამ დამოუკიდებლობის გამოცხადებაში და გვერდში გვედგა მერე დაიკარგა აზერბაიჯანი ინგლისმა დაკარგა რეგიონის მიმართ ინტერესი და აი დავრჩით ასე ვთქვათ მარტო ამ უშველებელი სახელმწიფოს წინაშე და მოკლედ აი ეს რომ გარე ფაქტორი რომ არ ყავდა ძლიერი მოკავშირე ვინც იარაღით ვინც ასე ვთქვათ აი საგარეო ურთიერთობა უფრო მრავალფეროვანი არის მრავალ შრიანი არის და აი რაღაც ნიუანსებში მხარს დაგვიჭერდა აი ეს არ ქონდა და როგორც თქვი აი ესე კოორდინაციის პრობლემა ეს გენერალი კვინიტაძე რომელიც იყო ძალიან უნარიანი ძალიან ჭკვიანი და ალბათ ყველაზე ფართე მასშტაბის სტრატეგი და გადაწყვეტილებების მიმღები აი სამჯერ თუ ოთხჯერ იყო გადამდგარი მოკლედ რაღაც წარმატებული ოპერაციის შემდეგ გადადგებოდა. ომის დაწყების დროსაც ის იყო აი სამხედრო სკოლის ხელმძღვანელი, ასე ვთქვათ, სამხედრო სკოლაში იყო ის, აი ეს ხო, და ის მე აი 16 თებერვალს დაინიშნება ის მთავარსარდლად. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს რაღაცნაირად აი ტრაგიკულად არ გაგვიმართლა. ბევრი დაობს ამ კვინიტაძის გადაწყვეტილებაზე, რომ დაგვეტოვებინათ, დაეტოვებინათ თბილისი. მოკლედ, შემოჭრის დროს ჩვენმა ძალებმა იწუნიეს იმ მასშტაბის მარცხი, რომ მერე გენერალმა კვინიტაძემ, მოკლედ, ბრძოლების ხაზი გადმოვიდა თბილისთან მალევე. ხო და გენერალმა კვინიტაძემ თავიდანვე ის როგორცკის მთავარსარდლად დაინიშნა, აი შეუძლებლად ჩათვალა თბილისის შენარჩუნება. ამ დროს თავდაცვის კომიტეტს ჰქონდა 20 წელს მიღებული გადაწყვეტილება, რომ თბილისის დაკარგვით, სიტყვაზე, ან თბილისის დათმობით ომი არ სრულდება, ომი გრძელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ამას თავის მოგონებებში წერს, აზუსტებს ამას, რომ ეს ისევ ძალაშია და უდასტურებენ, რომ ისევ ძალაშია. და მან დაიწყო ესე ვთქვათ ზრუნვა ევაკუაციისათვის, რომ ქუთაისში გადაეყო სულიყვნენ, გადასულიყვნენ მთავრობა და ბრძოლის ველიც ხაზი გადაეტანა ცხეთისკენ.
ძალიან მინდა, რომ 25 თებერვალამდე მივიდეთ, დრო კი ცოტა გვჭირა, მსმენელი გელოდებათო, აგერ ჩვენი გოჩა გვანიშნებს. დიდი მადლობა, რომ დაგვიცადეთ, გისმენთ ბოდიში.
გამარჯობა. ისე აქამდე არ ვიცოდი რა, რამოდენი ხნის წინ გავიგე ეგეთი რამე, რომ ესე იგი ჯუღელმა და რო დაიკავა ეს ხინვალი, ნუ ოსები ვიცო, რო აჯაღნა რა, ნუ კი რა აჯაღნა რაღაცა შევიდა. მე ჯორდანიას თავრობამ ეს ოსები განასახლა ქართლში, აი ბორჯომი რაღაც, აი სადაც არიან ჩასახლებული და აი ვერ გავიგე რატო ჩაასახლეს რა.
დაუნდობთ
რომ გაასახლეს და ამ ჯორდანიბა რომ გურიაში ჩაესახლებინა, რატო აღსახლდა ბორჯომში და გულმაში და ახეთში. აი ნამდვილად მაინტერესებს რა, რა უნდა ვერ გავიგე.
მადლობა ზარისთვის.
ხო, აი ეს დეტალები, ესე იგი რა უნდა და რატო მიიღო გადაწყვეტილება, ამაზე თქმა მიჭირს, მაგრამ ეს პრობლემა იყო და ეს ჯუღელი თვითონ ეს გვარდი, სახალხო გვარდიის მეტაური სარდალი, ამას თავის მოგონებებშიც წერს, ამ სამხედრო ოპერაციის დროს იყო ეს აჯანყება, რომელიც ამ გვარდიამ ასე ვთქვათ დააშოშმინა. ხო, ჩვენ ვლაპარაკობდით, ანუ მოკლედ ეს мотиваცია განსახლების, არ ვიცი, ეს თემა არ მიკვლევია, აქ ამ ამბავს არ ვეხები, ჩვენ მაინც ეს 25 თებერვალზე ვიყავით კონცენტრირებული, ხო.
ხო, არ ვიცი, ხო, მსმენელს არ
აინტერესებს. მაგრამ
მადლობა, მადლობა ზარისთვის. ხო, ესე იგი თბილისის
და სხვათაშორის ეს ჯუღელის ეს არ გამოქვეყნებულა ჯერ, აი მე მგონი ახლა აპირებენ გამოსცენ ეს მოკლედ.
სერმო ყურადღება დადახრჩება. რა შეხება ხო? რა შეხება უკან დახევას? ძალიან მინდა რომ მივიდა დიგამდე რა აღინიშნება დღეს, რა დღე და 5 წუთი გრჩება ჯიმში რამესთვის.
ხო, 25 თებერვალი არის, მოკლედ 24 თებერვალს ღამით აი ეს გიორგი მაზნიაშვილი წერს რომ 23 საათსა და 20 შვიდ წუთზე თუ რაღაც, მოკლედ ტელეფონთან უძახიან, ხასთან უხმობენ მას და ატყობინებენ ამ თავარსარდლის გადაწყვეტილებას, რომ უნდა მოიხსნას ყველა სამხედრო ნაწილი და დატოვოს თბილისი, გადავიდნენ და პოზიციები დაიკავონ ცხეთას. და ამ დროს საქართველოს შეერაღებულ ძალებს აქვს რამოდენიმე ძალიან წარმატებული შეტევა მოგერიებული, 1600-მდე ტყვია იყვანეს, რაღაც 500-მდე მოკლული ჯარისკაცი ყავთ მტრის და ასე შემდეგ, და მოიგერიეს საავიაციო თავდასხმა, შემოტევები, იქ სტრატეგიული სიმაღლე დაკარგეს, მერე დაიბრუნეს და მოკლედ 25 თებერვალს გამოსული გაზეთები არიან აი აღფრთოვანებული, რომ ქართული ჯარი წინ მიწევს და აი ისეთი იმედიანი განწყობა არის, რომ ომი მალე დამთავრდება, მალე მტერს გადევნიან საქართველოსთან, დააბრუნებენ საწყის პოზიციებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ გიორგი კვინიტაძე ამბობს, რომ შეუძლებელი იყო თბილისში შენარჩუნება, კავალერიაში ჰქონდათ ან ცხენოსანი ჯარით ჰქონდა დიდი უპირატესობა ბოლშევიკებს, ამ მე-11 წითელ არმიას, და ალყაში აქცევდნენ თბილისს. ავჭალაში გამოჩნდებიან ეს წითელი ცხენოსნები, გამოჩნდებიან სოფელ დიღომთან და ის თulis რომ ალყაში ექცევა და საქართველოს შეერაღებულ ჯარებს თბილისის მოგხსენებად ყვაბულია და მოკლედ ომს წააგებენ, არათუ ბრძოლას წააგებენ ომს, და ის იღებს გადაწყვეტილებას, ასე ვთქვათ, ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას და გადიან თბილისიდან. რასაც არეთანხება გიორგი მაზნიაშვილი, რომ არეთანხება ნოე ჯორდანია წერს, რომ კი მაგრამ როდის იყო რომ ომში ბრძოლებში გამარჯვებული ქალაქს ტოვებდა, მაგრამ ნუ მოკლედ გიორგი კვინი ჩიბირიტაძემ გადაწყვიტა. ამაზე ერთმნიშვნელოვანი ასე აზრი ჩამოყალიბებული არ არის. მისი ესეჭები და მისი ეშიშები უსაფუძლო არ იყო, მაგრამ უბედურება ის არის, რომ თბილისის დატოვება აღმოჩნდა აი დრამატულად, ეს გადამწყვეტი ამბავი ძალიან იმოქმედა ამან ჯარზე, მოხალისეებზე, აი მორალურად განადგურდნენ, ვერანაირად ვეღარ მოხერხდა ვერც მცხეთასთან, ვერც გორთან, მერე გადა გორთან შეუძლებელი იყო, აი ერთადერთი ხაშური სურამთან მოახერხებს გადაჯგუფებას, მაგრამ იქაც თავს იჩენს, გვარდია იქ მოეხსნება და იქ ჰქონდა ძალიან თამამი, ასე ვთქვათ, ოპერაცია დაგეგმილი კვინიტაძეს, მას ჰქონდა იმედი, რომ ისე მოაბრუნებდა ამ ჩარხს, მაგრამ არც იგამოა, გვარდია მოიხსნება, მიატოვებს ბრძოლის ველს და მოკლედ იხევენ და იხევენ და აი სადღაც 17 მარტისთვის უკვე იქიდან მერე თურქემალისტური თურქეთი ასევე ბათუმზე ბათუმს იკავებს, აცხადებს პრეტენზიას, მოკლედ ცუდი ამბები იწყება ამ თბილისის დატოვებით. მაგრამ ეს არ იყო უსაფუძვლო დატოვება, ისევ და ისევ. აი ახლაც ამაზე ალბათ ეს მე ველაპარაკე ისტორიკოსებს, სულ ამაზე ვერ შეთანხმდებიან, ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო თუ არასწორი გადაწყვეტილება იყო. თუმცა აი ჩვენი ქართული სახელმწიფოსთვის აღმოჩნდა ფატალური გადაწყვეტილება. აი ეს არის. მაგრამ ვერ მოახერხებენ ბოლშევიკები აი მას აჯანყებად გაფორმებას, ამბოხს, ამას ვერ მოახერხებენ კაპიტულაციას, კაპიტულაციის ასე ვთქვათ ჩაბარებას ვერ მიაღწევენ ამას და ეს საფუძველს უქმნის მერე ქართულ სახელმწიფოს აი დღესაც ამტკიცოს, რომ აი პირველ რესპუბლიკას, დემოკრატიულ რესპუბლიკას არსეობა არ შეუწყვეტია. ლეგიტიმურად ის იურიდიულად ის აგრძელებს
და რომ ეს იყო ოკუპაცია.
და ეს ხო და კიდე ვიღაცამ ასე ვთქვათ შეიძლება თქვას, რომ აი ხელწამოკვრით, რომ აი ჩვენ იოლად დავთმეთ ეს, მაგრამ ეს არ იყო, ეს იყო ხუთკვირიანი დრამატული ბრძოლები, ომები, გმირობის, თავგაწირვის უამრავი მაგალითი. უამრავი მაგალითი იყო და რაც მნიშვნელოვანი არის, ეს სამი წელი, ერთი წელიც კი მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენი დამოუკიდებლობის და თავისუფლების და იყო სამი წელი იმ პერიოდის პრესას, ლიტერატურას, ხელოვნებას, პოლიტიკური მას პოლიტიკოსების გამოსვლებს, სიტყვებს, ბევრი რამეა გამოქვეყნებული, სტენოგრამები არის, აი სოულაბმა გამოქვეყნა. იყო ძალიან მაღალი კლასის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კლასი იყო, თავისუფლებამ დაამშნია ხელი ქართულ საზოგადოებას და ამის არ დანახვა და ამის დაკარგვა იქნებოდა ძალიან ცუდი. ამიტომაც არის
ახლა. ხო, აი მნიშვნელოვანი ამდგა დავით ჯიშკარიანმა, ეხლა შენ ზუსტად რაღაცნაირად დაუკავშირდი პირველ ნაწილს, რომ მათ ეს მძაობა, სისტემა ჰქონდათ თავში და ამიტომ იყო, რომ დღეს რაღაცები, რაღაც დოკუმენტები, მათ შორის კონსტიტუციის ჩანაწერები, კონსტიტუციური აოცებს ბევრს, რომ აი წარმოგიდგენიათ მაშინ, დღეს რომ რაღაცისთვის ვიბრძვით, მაშინ ასე იყო განმარტებული და განსაზღვრული. ეს არის მნიშვნელოვანი, ეს მზადყოფნა ზუსტად.
ჩვენი დღევანდელი დამოუკიდებლობა, ჩვენი აი ეს ისტორია, თანამედროვე ახალი ისტორია, ასე და ცარიელ ადგილზე არ იქმნება და ეს იყო სერიოზული საფუძველი და სერიოზული ფუნდამენტი, რითიც უნდა იამაყოს დღევანდელმა მოქალაქემაც და მომავალმაც და ასე შემდეგ. აი მე ვფიქრობ, ეს სამი წელი იყო ძალიან დიდი მნიშვნელობის და საქართველოს ისტორიის გამსაზღვრელი, აი ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი.
ჩვენ ეს შეგიძლიათ ბევრი კიდევ დეტალი ნახოთ სტატიაში. ჯიმშერ ხეშვილის ყველაფერი 25 თებერვლის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა ჯიმშერ. ამოიწურა ჩვენი საეთერო დრო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე გემშვიდობებით ხვალ